A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til denne lille bonusepisoden av Rekommendert. Jeg snakker litt lavt og forsiktig innledningsvis, for jeg vet at du kanskje sliter nå, at det ble en røff dag I går, eller den var kanskje morsom, men den røff nå. Dette jo den store dagen for å føle seg elendig hvis man bor I nasjonen Norge, 18. mai. Og til å hjelpe dere ut av uføre, så har jeg noen gang fått besøk av Alexander Sandtorv. Velkommen hit.
Hallo.
Du har jo gitt ut en bok, Fylla har skylda, med vitenskapen inn I bakrusen. Er dette en av toppdagene for fyllesyke I Norge?
Den eneste kanskje som over 1. januar.
Ja, da det hele kloden.
Da det hele kloden, det faktisk den mest bakfulle dagen på planeten jorden.
Det det forsket på, man vet det.
Ja, man har ganske god statistikk på det her.
Ja. Ja, jeg har lyst til å begynne med å lese noe fra boka di, for du har et sitat I boka.
Det så koselig.
Ja. Det som litt synd at jeg skal... Det ikke du som har skrevet det, men... du har med et eksempel fra Tom Wolfes roman Forgjengelighetens fyrverkeri. Jeg synes dette var en veldig god beskrivelse av fyllesyke. Godt valg.
Takk.
Telefonen gjallet Peter Fallow våken inni et egg som var pillet rent, så bare den tynne hinnen holdt det sammen. Og... Hinnen var hodet hans, og den høyre siden av det lå på puten, og eggeplommen var så tung som kvikksølv, og den rullet som kvikksølv, og den presset mot den høyre tinningen, og det høyre øyet, og det høyre øret. Hvis han prøvde å stå opp og ta telefonen, ville eggeplommen, kvikksølvet, den innesperrede massen, forskyve seg og velte rundt og sprenge hinnen, og hele hjernen ville ramle ut.
Akkurat sånn da. Ja, faktisk, men det må jeg bare si først, det å plukke. Jeg har jo en del sånne fra populærkultur og kunst og litteratur og sånn, og det å plukke riktige beskrivelser var liksom et privilegium uten like. Det så mye bra.
Ja, altså det jo et eller annet med, når man skikkelig fyllesjuk, så har man jo behov for å klage, og da det jo på tide å finne fram de store ordene. Man kan være litt ekstra svulstig, for man synes så synd på seg selv, at det bare å dra på.
Ja, ja, og det er jo helt genuint også på en måte. Det jo en tilstand som preget av simultan fysisk og mental forstyrrelse, og det veldig få tilstander som det, der det galt overalt.
Kan vi si noe, et slags sånn trøstende ord til de som kjenner både nå at, oi, ja, nå får jeg tilsvarende straff I dag som jeg hadde det gøy I går. De I et... historisk godt selskap, altså hvor langt tilbake I tid vet vi at folk har holdt på med dette her?
Ja, så det faktisk sånn, hvis du ligger og hører på noe og har det veldig vondt, at du bare en blant veldig, veldig mange. Vi har veldig gode tall og arkeologiske funn på at vi mennesker dukker alkohol fra vi ble mennesker, rett og slett. Så det du gjorde I går, det var jo intet nytt på denne planeten, og vi vet også at vi mennesker har vært bakfulle minst like lenge.
Har du noen sånn cirka-idé på liksom, liksom gammelt, det eldste liksom, funnet av?
Ja, vi snakker sånn preneolitisk, altså rundt steinalderen, tror jeg, de første funnene. Ja. Men det betyr ikke at ikke det, vi var fulle før. Nei. Det bare det første stadfestede eksempelet. Og vi vet at i oldtiden, altså antikk og før der igjen, så var denne oppfinnelsen alkohol, det var hot news på hele planeten, og før sosiale medier og sånne ting, men vi vet fra funn i Kina og Iran og i Mesoamerika at man drakk altså seg snydens overalt. Så det liksom gøy at, gøy eller trist, at denne alkoholoppfinnelsen skjedde alle steder samtidig.
Ja, så det her liksom, det ikke et sted som alkoholens arne.
Nei, det finnes ikke alkohol som vugger.
Nei, den liksom, dette bare alle sammen, ja.
Ja, vi ganske sikre på at det skjedde alle steder samtidig.
Jeg synes jo, når jeg leste i boka di, at, at det var et overraskende lavt alkoholforbruk i Norge, sammenlignet med resten av verden.
Mm.
Det sjokkerte meg, jeg trodde vi var liksom, ja, rabiate her oppe.
Jeg tror det går. Jeg hadde masse aha-opplevelser når jeg skrev boken, fordi at jeg gikk jo inn i dette selv med masse forutinntatte ideer, og en av det er jo det at vi i nordmenn, altså vi nordmenn er noe fyllesvin.
Mm.
Det viser seg at alkoholnivået, altså inntaket på, i Norge, er litt under verdens gjennomsnittet. Og det er sånn, det tror jeg overrasker veldig mange. Men det vi også ser, det at drikkemønster i Norge er preget av, du smiler du, ja. Du vet hvor vi skal nå.
Altså vi snakker dugnadsånd og skippertak.
Ja, ja. Og det er ikke snakk om å spre gleden utover her. Her skal Nei. Vi ha all gleden samtidig.
Ja, vi skiller oss ganske mye ut der med at vi liksom er sånne helgefolk.
Nei. Det å tro vi er veldig særnorskt.
Ja.
Vi snakker om ulike drikkemønster, og en av de som preger det norske drikkemønstret er det vi kaller, jeg kaller det to completion da, eller ruspreget drikking, der poenget med å drikke er å bli full, sant?
Ah, også mens andre mer land kanskje har fokus på at dette er godt og trivelig, liksom.
Ja, sosialt for eksempel. De klassiske eksemplene er jo Italia, Frankrike, Portugal og Spania, der man drikker på en annen måte, der man drikker mer, men det er mye mer som en del av en sosial setting. Man drikker ikke typisk for å bli full, og man sper enhetene sine ut mye jevnere, da. Men i Norge er det ikke sånn at vi, det er typisk norsk å være uoriginal, for vi tror liksom at alt vi gjør i Norge er sånn spesielt for Norge, men dette her holder man på med i Russland, man holder på med det i USA, man holder på med det i masse østeuropeiske land, så vi er ikke så originale egentlig, altså.
Vi er sånn tindebestigere, vi skal liksom til toppen så fort det går, liksom. Bare kom der, jeg skal dit.
Ja, og så er det jo litt sånn, jeg har jo bodd, nå blir det litt anekdotisk her, men jeg har jo bodd i USA og i Schweiz, jeg har bodd i Storbritannia, og en ting som ikke skjer i USA, det at hvis det er åpenbar, så klikker ikke folk. Nei. Men hvis det er åpenbar i Norge, så er det altså mayhem uten like. Så jeg tror også, vi skal sikkert snakke litt om det litt utover, men forholdet vårt alkohol er veldig, det tror jeg er litt unikt her altså.
Ja, på hvilken måte? Altså?
At det er noe forbudt ved det i Norge. Det er noe med den, jeg har lyst til å kalle det pietisme, altså at vi har en sånn idé om at i ukedagene så jobber vi, og da er det kjipt, og i helgene, da er det gøy, og de to verdene, de kan aldri møte, så det finnes ingenting som kan være gøy og kjedelig samtidig, og det er samme med alkohol da, at når det først er alkohol, da skal det søren meg jamme etter, altså.
Ref i går.
Ja, 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 ja. Folkens.
Ikke for min del, men for mange av dere som hører på Vedro. Hvilket land er verst da, på, eller altså, har høyest alkoholinntak, husker du det?
I Europa er det vel, har det i boken, men ikke det noe sånn her, Ukraina eller et eller annet. Jeg husker ikke helt ifra Hviterussland, kanskje.
Ja, ikke sant.
Så det, da snakker vi sånne ting som 12 liter.
Ja.
Verdens gjennomsnitt er cirka 7, 6, et eller annet, og vi i Norge er på 6,9 cirka.
Noe annet jeg så også, som jeg ble litt overrasket over, er jo da at her er et land, så drikker man faktisk mer i byen enn på landet.
Ja, sant.
Ja, fordi jeg har en sånn, eller som en mann som har vokst opp i by, så har man den der, i hvert fall det er, den myten om ja, hjemmebrenten ute på bygda, at det liksom, der går det, der holkes det ned på 96, liksom.
Altså, jeg er for sotra.
Ja.
så det FOI har veldig mange gode, spennende rapporter. Jeg tror den siste store var fra 2015, og det er faktisk kanskje ikke i dag når dere er slitne god lesning, men på et eller annet tidspunkt interessant, for det sier veldig mye om hvem det er i Norge som drikker og hvordan, og det er en ting vi ser for eksempel at ja, man drikker mer i byene enn på landet, og det kan være for eksempel at man drikker mer sosialt I byen, det flere barer, sant? Det et komplekst bilde. Man ser også at menn og kvinner drikker annerledes enn hverandre, og man ser også at de med høyere utdannelse drikker mer enn de med lavere utdannelse. Mm. Som også kan være kanskje at de med høyere utdannelse kanskje bor I byen allerede, sant? Så det vanskelig å si akkurat hva som hva der. Men ideen om at på bygda man dum og drikker mye, den ikke sann, altså.
Kanskje vi skal gå litt sånn løs på hva det var lytterne bedrev I går. Nå skjer jeg alle over en kam her og bare sier at dere var ute av kontroll. I går visste dere da å høre på dette I dag, da, 18. mai. Altså dette stoffet som de har dyttet I seg, alkohol, hva det?
Kjemisk sett det veldig enkelt. Så det litt sånn besnærende paradox at alkohol som kjemisk så enkelt kan lede til så mange problemer. Men sånn hvis du zoomer inn på en flaske med sprit liksom, så mesteparten av det vann, cirka 60%. De resterende 40 da alkohol eller etanol.
Det det samme, alkohol og etanol?
Ja.
Men hvorfor har vi to ord?
Etanol den presise betegnelsen kjemisk.
Ja.
Alkohol det vi på folkemunne kaller alkohol. Men en alkohol kjemisk sett, det kan finnes mange typer alkoholer da. Metanol, tresprit også en alkohol for eksempel.
Ja, så etanol en alkohol?
Nettopp.
Ja.
Men vanlige folk har ikke behov for den presiseringen da.
Nei.
Men uansett, det er i alle fall et såkalt organisk stoff, det vil si at det inneholder karbonatomer. Og du kan tenke på det på følgende måte. Du har to karbonatomer som bundet sammen, som vattputene på en Q-tip.
Mm-hmm.
På den ene siden så henger det tre hydrogenatom, så har du tre sånne streker ut, der de ender I et hydrogen. På andre siden det samme, da du to som ender I et hydrogen, og så den siste streken ender I et oksygen, som så ender I et hydrogen igjen.
Jeg så I boka di at dette, altså disse tre stoffene også de tre vanligste grunnstoffene I menneskekroppen.
Ja.
Det en sammenheng der med at de liksom, vet du hva, siden dette så likt, grunnbestanddelen I mennesket også dette, gjør det at det kommer seg lettere inn og gjør noe med oss.
Ja, sant. Vi som kjemikere
synes at det sånn som meg idioter når vi sier sånne ting.
Vi synes ikke at du idiot, men for eksempel så det sånn at en nylonstrømpe, grønnkål, gommelert og deg består primært av de samme grunnstoffene.
Ja.
Så at det på en måte bare byggestein rundt liv egentlig. Det som interessant, det at etanol ligner på vann. Forskjellen kjemisk at det en sånn liten hale med karbonatomer. Og det nok der den der virkningen I kroppen kommer, fordi skal noe virke I kroppen vår, så må det ha bestemte egenskaper. En ting at det må være løselig I blodet ditt, eller at det bare ligger det der som en klump, liksom. Og vannet jo primært blod. Og så har du da hjernen, sant? Dette vannetlignende kontrollsenteret som durer og går der oppe. Når ting går bra så merker du det ikke. Når ting går dårlig så merker du det veldig godt. Og der det en sånn beskyttelseshinne da som etanol har akkurat riktig egenskap til å smette seg gjennom.
For vi tar liksom hele etanolens reise gjennom kroppen. Kan vi si litt om hvordan det oppstår? Altså, hvordan dukker det opp?
Mm.
Hva skal til?
Det jo det som så fint med det. Det skal nesten ingenting til. Og det nok en av grunnene til at det oppstod simultant på planeten også. Det vi trenger viljer, som finnes rundt I luften hele tiden. Når de får tak I karbohydrater, så begynner de en prosess som kalles fermentering eller gjæring. Da spiser de opp karbohydratene, sukker for eksempel, eller stivelse. Og så egentlig etanol da et biprodukt, det en slags bæsj.
Vil det alltid skje når viljer spiser karbohydrater? Vil vi alltid få alkohol?
Det vil variere litt, fordi gjær kan du bruke til å lage boller, sant?
Ja.
Men du kan også bruke det til å lage sprit.
Ja.
Og der ligger det liksom, at det veldig avhengig av forholdene rundt gjæren.
Hvilke forhold det du ønsker?
Hvis du skal lage sprit, for det, mengden oksygen ganske viktig, men så det også viktig altså, hvor mye sukker, hvor mye stivelse som finnes der. Dette vet alle som brygger øl for eksempel, at det kjempeviktig akkurat hvordan forholdene for at gjæren skal trives godt. Og så det også noe med at viljer er mange typer gjer, og hver gjer typ i seg selv kan ha for eksempel litt forskjellige egenskaper. Da. Så den bakegjeren vi kjøper i butikken, det bare en av, jeg vet ikke, en milliard type gjerer, liksom.
Kan jeg lage alkohol med den?
Jeg vet ikke om jeg tør å si det.
Få svaret ja.
Ja, jeg tror svaret ja. Det blir ikke bra alkohol, det blir ikke Nei. Mye av det, men ja.
Det teknisk mulig.
Ja, det teknisk
mulig. Men akkurat i dag så det, tror jeg det trygt å si det, for det det siste folk vil i dag, tror jeg, å drikke mer.
Ja.
I hvert fall de som hører på, tror jeg da. Eller velger å tro, hvis det hvis det som dårligst da.
Ja, hvis ikke så har du nok et problem, tror jeg.
Jeg synes det litt sånn rart og litt sånn gøy også at altså, når gjæren da driver og knasker karbohydrater og lager alkohol og så blir det liksom mer og mer alkohol og så til slutt så dør den selv at det en sånn suicide mission for gjæren Hva det som skjer der egentlig?
Ja, så dette en av grunnene til at vin for eksempel, altså den høyeste alkoholprosenten du kan få i gjæret drikke, da tenker vi typisk øl og vin, det jo på ca. 15%. Og over 15% alkohol, så dør gjæren. Og dette ikke så overraskende, fordi at hvis du skal tilbake til pandemien, så drev vi å spite hendene hele tiden.
Ja.
Sant? Og det jo etanol det også.
Ja.
Så ved høy konsentrasjon, 85% det som veldig typisk i sånne spritprodukter som det, så dreper det mikroorganismer. Det sopp og gjær, og det bakterier og virus da, noen virustyper.
Men evolusjonært klønte av villjern, altså spises, altså den spiser seg basically i gjær.
Ja, det en slags leksjon i hedonisme på en måte.
Men går den i oppløsning? Altså,
ja, så spittløser opp gjæren, eller i hvert fall ødelegger den beskyttende hinnen som finnes rundt gjæren da. Ja. Men det sånn, for nå tenker du som et menneske her at dette evolusjonært klønete, men du må huske at problemet er vi mennesker, det at vi putter gjæren oppi der under bestemte forhold som ikke er naturlige anførselstegn for gjæren.
Ja, det vil ikke skje i natur.
Nei, fordi hvorfor vil den være oppe i en beholder i naturen liksom?
Nei, jeg tenkte kanskje nei, hvis det var en grop hvor det ramlet masse epler så, nei, ok, jeg ser jo det nå har jeg et sånn godt bilde av det at altså, den spiser og spiser og spiser og utskiller så mye alkohol at den til slutt dør det litt som om man liksom skulle bare som menneske da spist og så bare fese så mye at metanen driver oksygen ut av rommet og så blir jeg kvært og dør det en slags form for overspising som foregår?
Ja, det en slags form for overspising og biprodukt av spising, jeg synes det så fint på en måte det noe sånn shakespearsk
ja, det var noe der altså men du, etanolen ja, altså hvis vi tar den av hele turen vi heller den i gapet hva skjer med den? Hva er steg for steg det som foregår?
Ja, så alkohol beveger seg inn munnen selvfølgelig men du kan jo putte den under armen og inn i kroppsåpninger sånn som man holder på med på sota i kjempefalt. Ja, men det en veldig rask måte å få en kjemisk forbrenning på.
Ok.
Så ikke lurt. Men ok, inngapet, nedhalsen, og så begynner historien i magen. Og det som så skjer, det at hvis vi tar den viktigste veien først, så beveger det seg inn i tarmene, og han er oppe i leveren da. Og i leveren, det er leveren som på en måte jobber med å bryte ned alkohol, som vi kaller en forbrenningsreaksjon. Og det leveren da gjør, det at han bruker enzymer, et Kristoffer Skau favorittord.
Jeg har blitt glad i det etter hvert.
Ja. Bra. Det altså verktøy, kjemiske verktøy. Og så omdannes da etanol til bare karbondioksid. Eller eddiksyre, litt avhengig av forholdene. Og det liksom utveien. Da det ufarlig gjort.
Hvor blir det av, eddiksyren og karbondioksiden?
Karbondioksiden puster vi ut.
Ja.
Og hvis det eddiksyre, så kan det ende opp mange steder. Det sånn byggestein som koppen kan bruke til mange forskjellige ting.
Ja, så det har litt nytte for seg.
Altså, det er jo kalorier i det.
Ja.
Sant? Så det er en slags kjemisk energilaget i det. At alkohol er nyttig som næringsmiddel, vil jeg ikke si da.
Men urinerer vi ut eddiksyren også?
Ja, det kan han i urin også, blant annet.
Ja.
Og så er det sånn at den leveren den jobber i et ganske konstant tempo faktisk, så den gjør sitt arbeid jevnt og trutt, men hvis du drikker over forbrenningen, altså drikker mer enn det leveren klarer å forbrenne i timen, da hamner det i blodet. Og så hvis det hamner i blodet, så ender det da til slutt der som det skal faktisk gjøre all ugangen sin, og som er hjernen.
Men jeg synes jo det går, kan gå ganske fort da, sånn som jeg husker det fra når man, altså fra man heller det i gapet til det liksom kommer seg opp I hjernen?
Ja, den veien der ganske kjapp. Mm. Og det jo en av grunnene til at du kan, sånn I anførselstegn, merke dette bare to slurker, liksom.
Ja.
Men så det litt placebo I det også, tror jeg.
Ja, vi må vet, ha gjort det noen ganger.
Ja, og så det forventning I det. At, å gud, nå ble jeg så kjempebrisen, og så, ja.
Men det her det skjer noe litt sånn fiffig I forhold til andre ting vi dytter I oss. Du var inne på det med denne barrieren som egentlig finnes der oppe.
Ja, så det å være full egentlig å være I kjemisk ubalanse, og det spesielt, altså nå må jeg bare si det at alkohol påvirker nesten alle kroppens organer, okay. men det spesielt hjernen som gjør at vi blir fulle.
Ja, altså, ikke altså, hender og føtter liksom, altså jeg skjønner, jo, man kan jo sjangle og sånn, det ser jeg jo, men...
Ja, leveren jo et viktig sted, magen og tarmen blir påvirket, dette noe du merker kanskje dagen derpå.
Men vi merker ikke så mye mens det står på.
Mhm. Det tar litt tid,
ja.
Fordi at slimhinnene kan bli irritert, og så kan det skje, alkohol også påvirker for eksempel blodårene dine, så noen steder utvider de seg, andre steder blir de mindre, og så har du selvfølgelig også sånne ting som synet ditt og hørsel, til og med sansapparatet ditt, liksom.
Men altså, man hører dårligere når man drikker?
Det ikke så... Det det som så morsomt og rart med alkoholforskning, at det veldig lite vi vet. Men det en teori da om at grunnen til at fulle folk skal opp musikken, det fordi at hørselsnerven, eller hørselssansen har blitt litt nummen. Det ikke så rart egentlig, for alkohol jo, gjør oss jo nummen alle steder.
Mm. Men ja, den, egentlig ikke, ja, for jo, man kjenner jo til det at man liksom ser litt dårlig, og altså, hvis det virkelig har... gått for seg I går da, så kanskje noen har opplevd å ha sett dobbelt og sånn. Ja, ja. Det skulle jo egentlig bare mangle at ikke øra også ja. Fikk seg en sving om.
Og så hvis du har hatt, som sagt, det bare en teori, det ikke bevist, men hvis du da våkner for eksempel I dag og merker at det suset I ørene dine, eller at du liksom så ekstra sensitiv for lyd, så en av teoriene da at fordi at du har blitt overstimulert natten før, så dette da en sånn tilstand der kroppen ekstra sliten.
Men jeg synes det litt interessant, for du var inne på det der, at man liksom ikke helt sikker på hva og hvorfor. For det jo noen problemer I og det å forske på, på fulle folk. Kan ikke du si litt om de problemstillingene?
Jo,
for det
sant.
Der det. Ja, jeg ser det jo. Ja.
Det kjemperotet der. Det har vært veldig spennende å sitte seg inn I dette. Fordi man tror, hvis bare sånn, man tenker sånn, alkoholforskning, ja, helt greit det. Mm. Nei, nei. Det som det vanskelig med det, det at uansett hvordan du gjør forsøkene dine, så har du et problem. Så det to skoler her, og dette her så sært akademisk, men det jo sånn, jeg jo sært akademisk også. Så det driver de to skoler og krangler da. Så det sånn, annen hver uke, så det en ny publikasjon, der den ene leiren sånn, nei, nei, nå må dere gi dere dette måten å gjøre det på, og så går det sånn frem og tilbake. Men uansett, det to måter å gjøre det på. Den ene måten, det for folk til å komme inn på labben, og så under veldig kontrollert setting, gi de alkohol og måle og kartlegge og sånn. Den andre måten, det å gå ut på bar, I en mer sånn naturalistisk setting, som mye mer naturlig, og så måle der ute. Men begge de to metodene har sine begrensninger, og ingen av de naturlige, eller helt sånn, sånn som det faktisk I virkeligheten.
Men den siste høres jo ikke så aller verste da, går på bar og måler, hva trøblet der da?
Ja, det mange problemer med det. En jo at det veldig vanskelig å ha kontroll på folk.
Ja, fordi de bare blir borte
og
sånn.
Ja, så bare noe av det funnet seg et ligg liksom.
Ja.
Men dette har ikke man skrevet om I litteraturen da. Men det, bare tenk deg hvor vanskelig det å ha koll på en full person liksom. Og så det vanskelig å ta hensyn til forventningen, fordi at dette vet vi veldig godt fra diettforskning, det et helt annet felt, men med en gang du spør folk om å ta hensyn og være bevisst på hva de drikker og spiser, så endrer det seg. Hvis jeg spør deg om å skrive en matdagbok en uke, så kommer du til å spise sunnere.
Ja, ikke sant?
Sånn, for du vet, ja, du skjerper deg.
Ja.
Så det blir litt sånn vanskelig å måle. Og så den siste tingen, og dette her så gøy, det at det finnes ingen måte å måle bakrus på.
Nei, bakrus, nei. Det nei? Nei, det ikke noe... Altså,
ingenting ikke... å måle. Det beste du kommer I en spørreundersøkelse.
Men de har fått et navn da, det synes jeg litt flott. Altså et medisinsk betegnelse, kjente jeg ikke til.
På bakrus?
Ja.
Veisalgi?
Veisalgi?
Ja, den fin.
Rart ord.
Ja, det jo fra, hva det igjen for det? For kveis.
Kveis.
Som sånne bittesmå mark.
Ok, ja vel.
Og så, hva det? Allergi? Nei, det et gresk ord for smerte, jeg husker ikke helt I farten. Okay. Men ja, det I hvert fall der denne vitenskapelige betegnelsen.
Som hvis man har lyst til å være litt sånn flott på det i dag. Ja, altså hvis si at ikke sant, telefonen ringer nå, du kjenner at dette orker jeg ikke, så kan du ta telefonen og si sorry mamma, jeg kan ikke snakke på det, jeg har pådratt meg veisalgi.
Ja, det kan du.
Og så kan hun si, hva faen, hva skjedde? Slå det opp, jeg må bare legge på. Og så kan du bare, så har du dealet med det. Det høres jo flottere ut. Det høres ut som du har gjort noe mindre gærent i går, hvis du lider av veisalgi.
Men sånn er det med alle sånne ting. Så lenge det er medisinsk, så tar det snerten ut av deg.
Ja. Men du, jeg tenker på at det som skjer oppe i topplokket når man da er full, jeg synes det virker så uforutsigbart. Mm. Ja, altså... Jeg skjønner ikke at jeg synes alkoholen har noe sånn rart over seg. Vi skal tenke tilbake til mine dager som aktivist på fronten. Ja, men så var det sånn, noe kunne skje en dag, og så kunne du egentlig gjøre noe som tilsynelatende var helt likt dagen etter, og du ville ha et helt annet resultat på det mentale.
Ja, sant.
Hva, har vi skjønt noe av det?
Nei, og det er akkurat det som gjør dette så uoversiktlig, fordi at det en X-faktor der, eller mest sannsynligvis mange X-faktorer, som altså det vi sier når vi, det ting som påvirker resultatene som ikke vi har oversikt over. Dette vet vi anekdotisk også, nå jo jeg en person som drikker av og til selv, og det er jo veldig, det jo ikke som en trille noe terninger liksom. Hvor full blir jeg? Hvor bakfull blir jeg? Hvordan takler jeg det? Hva skjer med meg? Noen ganger jeg sippet og grinet det, og det bare føles ut som jeg holder på å dø. Andre ganger så er det liksom sånn, det er ikke greit.
Men skjønner vi hva det er den gjør oppe i hjernen, alkoholen? Altså, hva den fysisk, hva er den, altså, stopper den ting fra seg, eller kobler den sammen med noe feil, eller, altså, hvilke stoffer er det som er i sving og gjør hva med hva? Vet vi noe av det?
Ja, vi vet litt av det. Vi har i hvert fall begynt å skrape i overflaten, så dette er litt sånn basic hjernekjemi, som aldri blir basic, for det er så komplisert. Ja. Men vi har altså disse signalstoffene, og det er kjemiske stoffer som hjernen blant annet bruker i kommunikasjon, da. Det er veldig enkelt forklart. Og da har vi sånne stoffer som dopamin, serotonin, som vi har liksom hørt om på en måte. Og så er det andre ting som GABA og glutamat og masse stoffer. Og disse stoffene brukes da i en form for, hva skal man kalle det, nervecellmodulering. Det betyr at de stoffene kan hjelpe nervecellene å bli mer aktive eller mindre aktive. Veldig enkelt forklart. Mm-hmm. Så når alkohol kommer inn i bildet, så roter det og klusser det med disse systemene. Og vi vet ikke hvor dypt det går, men alt tyder på at det går skikkelig dypt. Og det gjør sånne ting som, hvis vi tar GABA da, som er gamma-aminosmørsyre, et stoff vi har snakket om på tingenes tilstand for kjempelenge siden, det stoffet er typisk avslappet. Det gjør at du blir rolig, det gjør at nervesignalene roer seg ned, og det er en naturlig del av hjernen din. Så for eksempel når du skal sove, så kan GABA øke. Og dette er noe, alkohol gjør noe med disse reseptorene, da, de delene av nervecellene som leter etter det stoffet. Og så lurer det på en måte nervecellene til å tro at det er GABA der.
Ok, så du får mindre GABA, men det tror at det er GABA der?
Ja, sant, og det der vi ikke helt vet akkurat hva som skjer hvor, fordi at det kan modulere, det kan aktivere, og det kan inhibere.
Ja, så det kan gjøre alt, både gi mer og mindre effekt, liksom?
Ja, og det er veldig avhengig av hvor det er, og hvordan det er, og hva forholdene er, og det er derfor det er så vanskelig å si noe sikkert, da.
Men hvilke forhold, når du sier forhold, hva tenker du på da? Altså, hvilke forhold jeg er i som person?
Eller, nei, hvor er vi i hjernen nå?
Hvor i hjernen, ja.
Og liksom, hvor mye har du drukket?
Ja.
Fordi at vi vet, dette er en ting vi vet helt sikkert, det er at alkohols effekt på oss er doseavhengig. Og det er ikke alltid sånn med medisinske stoffer, men det betyr rett og slett at jo mer du drikker, jo sterkere effekt får det. Og den GABA-effekten, den blir sterkere jo mer du drikker. Så hvis du ser for deg når du begynner, kanskje når du begynte i går, første glass eller andre glasset da har du på en måte en litt sånn, du har en sånn ro, sant? Den der typiske gode stemningen og avslappningen, du senker skuldrene. Da har den GABA-effekten begynt. Hvis du kutter til at du har gløgget i deg 3 champagneflasker, da er du så nummen at hvis noen klapser til deg, så kjenner ikke du den gang. Samme effekt.
Ok. Ja, men for det, da har det plutselig blitt en sånn smertestillende også.
Ja, og det var jo det alkohol ble brukt til før.
Ja, ikke sant?
Ja, sant.
Men hva er det? Altså, hva er, altså, kutter den av forbindelsen til liksom følelsessenteret? Altså, hva er det? Jeg skjønner ikke helt hva. Eller er jeg... hvorfor virker det smertedempende? Jeg skjønner ikke helt det.
Det er ikke, ja, jeg skjønner godt hva du mener. Det er ikke det at det er smertedempende, egentlig. Det bare har gjort... Ja, bare, fru Blom. Det har bare gjort nervecellene dine I en eller annen grad mindre sensitive ja. Så det skulle det taket på at du føler noe ned Som gjør da at du rett og slett bedøvet
ja.
Så ikke dette smertestillende Du bare skudd av følelsen
Hva med dette at man liksom føler seg litt som bli? Ja, det et annet stoff, eller det GABA-en som inne og gjør noe her?
Ja, og det sånn, dette ser så vanskelig, for det vi kan ikke si, det finnes ikke en en-til-en korrelasjon, så vi kan ikke si sånn, dette stoffet gir denne effekten. Nei. Det en myriad av ting som virker sammen da. Men det ser ut til at forskning, litt tidlig forskning her viser at dopamin går opp. Mm-hmm. Og dette veldig spennende, fordi at det kanskje, hvis du skal, hvis du føler det ekstra ille for at ikke du slutter I går, så kan det være at dopamin har gjort gjøen med deg, og faktisk lurt kroppen din til å ville ha mer. For det dopamin assosiert med belønnelsesenteren I hjernen, sant? Og det det som ofte driver oss videre til å forfølge ting.
Så litt av den negative følelsen mange kjenner på akkurat nå, kan være fordi at kroppen savner, at det savn, Er det en kroppslig sorg over det den hadde og ikke lenger har, som manifesterer seg
ja,
litt mentalt?
Ja, litt. Fordi disse, hvis vi nå I stedet for bare sier at mange av disse signalstoffene har blitt rotet med, sant? Så vet vi at når du roter med ting, jeg pleier å si det sånn at kroppen har to naturlige nivåer da. La oss si at det finnes et område. Fra dette nivået til dette nivået der kroppen naturlig. Så når du trener, så når du et visst nivå der på dopamin, så du sånn, yes, dette treningsfølelsen liksom. Mens med narkotiske stoffer og russtoffer, som alkohol det et russtoff, så sprenger du det. Du går langt under og langt over, sant? Og kostnaden det du føler på nå. Fordi at nå har du sprengt den grensen, og kroppen må nå tilbake igjen til slags minimums, altså det midtnivået det var på fra før. Men siden du var langt oppe, så du nå langt nede. Og den tiden det tar før du blir normal igjen I anførselstegn, det når kroppen skal tilbake langsomt til det undernivået du var på fra før.
Noen har kanskje ekstra mye nerver I dag, fordi de har noen hull. Altså, at de har rett og slett, vet du hva, den lille perioden fra jeg sto I bunad opp på narspillet hos Jesper til jeg går ut av taxien, det borte. At noen har kjent på en blackout. Vet vi hva som har skjedd da?
Vi vet litt av det, og vi vet at så blackouts på en måte
Det det verste.
Ja, det synes jeg også, ja. Hvis jeg får lov å være litt personlig. Mm. Det det man får mest angst av, tror jeg. Mm. Det ikke at det har skjedd noe nødvendigvis, det bare at du vet ikke. Så blackouts altså områder I hukommelsen din, I minnet ditt, der det svarte hull. Og de blackoutsene, de veldig forskjellige fra person til person og gang til gang. Vi ser at det noen som får det mer enn andre, men vi vet ikke helt hvorfor. Og de kan være I alt fra 2-3 minutter til liksom hele kveld. Og det vi ser, det konturene av at det senteret, altså vi snakker ikke egentlig om at hjernen har senter lenger, men en av de stedene som prosessere minner da, hypokampus. Det skjer masse greier oppi der. En veldig uvitenskapelig forklaring, men det ser ut at det påvirker måten minnedannelse skjer. Og så må vi huske at du har mange typer minner. Du har korttid og langtid og arbeidsminner og sånne ting. Men det spesielt denne korttidsukommelsen og korttidsminnet dine som blir klusset med. Så det enkleste forklaringen jeg har, som også vitenskapelig upresis, det at når liksom dette skal stoppe da, sånn, ok, så gikk jeg der så gjorde jeg sånn, så møtte jeg de som sa jeg sånn og det skal liksom plasseres og lagres som et minne, så det liksom rot I arkivsystemet, så liksom det bare prentes ikke inn.
Så det betyr ikke, det at du har hatt en blackout, betyr ikke nødvendigvis at du har vært basically ubevisst I
nei.
Du kan ha fungert helt greit
ja, det
I den perioden, det bare at vi har ikke kroppen og bare vet da, lagringssenteret Det var slått av I denne perioden.
Mm. Og det to ting. Den ene at det betyr ikke nødvendigvis at du var drita full heller.
Nei.
For vi tenker ofte at blackouts noe du får når du drita kjempefull. Men noen mennesker kan få det ved mye mindre mengde alkohol enn andre. Så det en veldig sterk individuell faktor der. Og så det noe med at du kan ha virket helt normal, altså I anførselstegn der også, fordi at du fullt bevisst. Vi snakker ikke om bevisstløshet. Nei. Det bare det du husker av det etterpå.
Det ikke lagret.
Nei, på en måte, ja.
Det høres jo, eller sånn, sånn intuitivt, så tenker jeg at har man hatt blackout kvelden før, så har jeg pådratt meg en permanent skade. Ja, men det føles jo sånn, ok, her har noe dødd I hjernen min, som en følge av dette, men det nødvendigvis farligere? Har man liksom vært I en farligere tilstand av rus, hvis man har hatt blackout?
Først må jeg bare si at man trodde faktisk før at alkohol drepte hjerneceller.
Det stemmer ikke?
Nei.
Å nei, det var jo veldig godt nytt på en dag som I dag da, for mange.
Ja, altså hjernecellene dine har ikke dødd. Nei. Det ikke okay. godt nytt. Men det I hvert fall en myte som sitter igjen ofte, da, at man tror. Men det med blackout så på en måte også at, la oss si at du må nesten vite på forhånd om du får det vanligvis eller ikke. Mm. Hvis du ikke vanligvis får blackout som så har fått det, så det et tegn på at du kanskje har vært drita full. Men hvis du vanligvis får det, eller får det lett, så ikke det et tegn på noe nødvendigvis. Og det derfor det så vanskelig å si noe fornuftig om det, for det så individuelt.
Litt nerver I dag, så vil jeg tro altså, hos folk kan være knyttet til, hos noen da, som hører på, den litt sånn hangen til seksuell aktivitet, som mange opplever I alkoholrus.
Er det sant?
Hva er det? Hvor kommer det fra? Altså, hva det for noe?
Det så helsikens fascinerende. Fordi det et paradoks. Som så mye av det å være menneske, så ligger liksom det et paradoks her. Og det at når du drikker mye, hvis jeg går inn I det, så det to ting som skjer med, på den seksuelle fronten. Det at du av en eller annen grunn oppsøker sex lettere, men du har blitt mye dårligere på å ha det.
Skjønner vi hvorfor vi oppsøker det lettere?
Bare hører noen hypoteser, og noen av de jo at vi vet veldig godt at alkohol gjør noe med måten vi ser verden på.
Ja.
Sånn, fordi en full hjerne et besynderlig sted, og siden det hjernen som I anførselstegn da prosesserer virkeligheten, det vi vet om oss selv og verden rundt oss, det får vi via hjernen, sant? Så når det blitt rot oppi der, så ser vi verden på en annen måte. Og det betyr jo at vi ser oss selv og andre på en annen måte. For eksempel så tror vi selv at vi mye morsommere enn vi Vi tror at vi mye kulere enn vi Vi tror for eksempel at vi mye mer underholdende enn vi Vi mister sånne her fine sosiale signaler, og vi blir mer emosjonelle. Vi får den der «jeg så glad I deg» til en person du aldri har snakket med før. Og så kan du også være den personen som gråter på dass, liksom. Så alle disse tingene en del av den fulle hjernen.
Så det egentlig bare at alle altså, emosjoner skrudd på litt sterkere, også den seksuelle, eller?
Ja, så når det går på sexbiten, så vet vi ikke, for det så vanskelig å måle, sant? Kan vi måle kåthet på noen sånn måte? Det veldig vanskelig.
Ja.
Men vi vet jo anekdotisk at folk oppsøker seksuelle situasjoner mer. Om det fordi at vi har blitt kåtere, det vet vi ikke, men det I alle fall fordi at vi har blitt mye mindre risikovillig. Altså, nei, vi har blitt mer risikovillig, og vi har fått mye dårligere impulskontroll. Og det som holder oss ofte fra å bare prøve oss på tilfeldige personer på Drammenstoget, klokken 12 på dagen.
Mm-hmm.
Det nettopp dette med risikovurdering og sosiale ting, og du smiler.
Ja, jeg bare lo av det.
Så vi har dette her naturlige, sensurerende greiene som foregår der, sant? Men når du tar alt det ut av ligningen, så det plutselig mye mer fritt fram der. Om det fordi at du faktisk har lyst på den sexen, det da usikkert. En gang på nattbussen hjem til Carl Berner, så var det det som så fint, vet du, når du vet at det ikke det at du spesielt attraktiv, du bare vet at du siste mulighet. Det var den dame på toget som bare glodde på meg hele veien opp til Carl Berner, og som når jeg gikk av, da var hun sånn, vil du ha sex med meg nå? Og da vet jo jeg at dette var ikke første valget ditt.
Nei, du var nedfallsfrukten.
Det var sånn, det var ikke det, jeg var rotten nedfallsfrukt, liksom. Og hun var sulten.
Ja, og du sa, ja, ja.
Ja, hun sa jeg så ut som Jon Snow.
Ja, ja. Ja, nei, men altså, ja, nei, sånn det jo. Altså,
sånn det jo.
Men dette, altså, uttrykket ølbriller.
Ja, det sant.
Ja, ikke sant? Det jo et uttrykk. Det reelt? Eller?
Ja, det helt reelt.
Så, altså, vi synes folk ser penere ut, rett og slett.
Ja, så dette noe av det gøyeste jeg har kommet over I denne skrivingen. Det altså at, du vet uttrykket ølbriller, sant? Det at når du drukket, så synes du andre mer attraktive. Mm. Og da det gjort kontrollerte studier med at veldig gøy å være de som forsket på det her, der du da har hatt folk som har vært fulle, edre om hverandre, og så har du bedt de rangere andre mennesker da. Og så ser de helt konkret og det sånn statistisk betydelig at mennesker som drikker litt, ikke kjempe masse, men litt, synes at alle litt penere, og de som får mest ut av det, det de som I utgangspunktet var skjedd dårlig.
Oh, ja.
Så hvis du på en måte ikke har så mye fare med utseendemessig, så får du kjempeboost av at noen har drukket litt.
Ja, ok, så det bare å komme seg på bar.
Ja, ja. Ja. Alkohol løsningen på alt.
Ja, jeg skjønner.
Var ikke det Matt Groening sa? Alkohol løsningen og grunn til alle problemer, liksom.
Ok. Det mulig det, Simpsons?
Ja, det Simpsons. Okay. Og så har du andre ting da, for dette jo I forhold til andre mennesker, men vi ser jo også oss selv I et mye bedre lys.
Altså vi synes ikke, altså en ting selvtillit, men vi synes også selv at vi penere.
Ja, mer attraktive.
Ja.
Og morsommere.
Ja, men altså, burde folk I går ha sett seg selv litt I speilet og bare nytt det fantastiske skuet? Og bare, å herregud, har du sett? Hadde det vært, burde man se seg mer I speilet når man full? Er det bra for... selvfølelsen,
altså, det er jo fake da. Det jo,
men en liten boost, altså litt mer positivitet kan man vel alltid ta med seg.
Og så tror jeg tror ikke det nødvendigvis kommer ut på den måten at du sitter med deg selv og sånn, gud fy faen så digger jeg. Jeg tror det mye mer I måten du med andre på da,
ja.
At du har en selvsikkerhet der som falsk, men som du føler veldig sterkt. Kan jeg bare si en ting til?
Ja.
Det at bananfluer
ja.
Og har ølbriller.
Har de, altså, den dumme lille der?
Ja, den dumme lille bananfluen. Så hvis du driter bananfluer, de er mye mer velvillige på hvilken partner de velger. Og hvis de blir fulle nok, så velger mannlige bananfluer og andre menn.
Ja, for det skal bare ligges.
Ja, det bare sånn, dette må vi bare få til, liksom.
Altså bananfluer, som liksom ikke har så mye å vise til ellers. Yes. Det var litt sånn nusselig også, at jeg ser liksom for meg en bananflue med en sånn stort cocktailglass som bare sitter og venter på, yes, Paribas, jeg skal bare få med denne, så skjer det.
Så vi klar.
Jeg vet ikke når du som hører på sitter og hører på, så jeg vet ikke hvor ille du har det, men når på døgnet kan vi forvente at de har det dårligst, de som hører på nå og I ja. Ræva form.
Så det ser ut til at bakrus, altså de kjipe følelsene, piker rundt 12 på dagen. Så du har altså det gradvis opp til 12, og så det gradvis ned etter 12. Så hvis du hører på klokken 12 rundt der nå, så det mest sannsynligvis der du kommer til å føle deg verst. Og så vet vi at bakrusfølelsene cirka 24 timer, og det gode nyheter, for at hvis vi nå hopper frem ett døgn, så I morgen da, så føler du deg mest sannsynligvis bedre.
Gjelder det både fysisk og mentalt? Jeg har liksom en sånn følelse at det blir fysisk bra før det blir mentalt bra.
Mm, jeg tror det individuelt også. Skal vi snakke litt om det mentale? Jeg har litt lyst til å snakke litt om. For det veldig viktig å få med seg at I definisjonen av bakrus da, så ligger det fysiske selvfølgelig, men også det mentale. Så en veldig viktig del av bakrusen, topologi om du vil, nettopp det at... det går ikke bra med humøret, liksom. Og jeg har en studie som jeg skriver om I boken, der forskere har på en måte prøvd å identifisere hvordan disse følelsene kan se ut, da. Og så det sånn fire sånne rom, som de kaller det, eller templater, da. Nå husker ikke de I farten, men en av de for eksempel... har ikke vi boken der? Kanskje vi bare raskt...
Jo.
Skal vi se. Herregud, da jeg skrev der.
Ja, du har skrevet alt det der.
Shit.
Veldig fin bok, veldig fine illustrasjoner også. Jeg reklamerer litt for den for deg.
Det må du bare gjøre.
Mm-hmm. For det jo, altså, det et eller annet med det når man ligger der nå på sofaen og hører på dette. Så tenker man litt sånn, altså, ok, jeg føler meg, altså, det vondt I kroppen. Men du liksom mest redd for det mentale.
Ja,
altså, du tenker, denne diaréen og munntørheten kan jeg alltid takle, men skal jeg noen gang føle meg bra igjen I sinnet?
Ja, sant? Og da kan det være litt trøst I dette. Så nå skal vi snakke raskt om de her fire rommene da. Det jo rom I anførselstegn, det jo ikke ekte rom, men sånn følelsesmessig rom. Den første kaller vi «Jeg burde visst bedre». Den tror jeg veldig mange kjenner seg igjen I.
Mm.
Det kjennetegnet av skam, skyldfølelse, frustrasjon og selvhat. Og da snakker man ofte om at det en slags indre konflikt her mellom adferd og indre verdier. Altså, du ser tilbake på det du har gjort, og synes at dette her ikke sånn som du egentlig
Ja, man har da rett og slett vært for løssluppen I adferd. Ja.
Det en sånn konflikt. Det andre rommet heter negativ grubling, og det fullt av engstelse, paranoia, skam og grunning. Så her snakker man altså om at man sitter bare der i en sånn avgrop og grunner på natten før.
Det høres med, da nærmer det så depresjonen nesten her.
Ja, en slags mild depresjon, og du kan, det kan være knyttet til kvelden før, men det det så skummelt også, det kan knyttet til bare generelle livshendelser. Mm. Altså du kan se tilbake på livet ditt og være sånn, hva det for liksom, hva det holder på med? Og du klarer, og det som mange rapporterer da, det at de klarer ikke å bryte ut av det her før bakhusene står på taket. Så det blir vedvarende en stund. Det tredje rommet heter stirre inn i tomrommet. Ja, det mørkt. Ja. Det bare en sånn tåkete følelse av at ting umulig å forklare, liksom. Det sånn eksistensielt.
Apati, liksom?
Ja, og litt sånn eksistensielt også, at noe feil, på en måte, men du klarer ikke å peke på hvorfor det sånn. Og det preget av eksistensielle refleksjoner, engstelse og generelt dårlig og nedsatt humør. Mm. Og så har du det siste rommet som heter Hjerne alene. Her har du på en måte det som jeg ofte har, sårbarhet. Du har lyst til å isolere deg, søke komfort og trygghet. Og det veldig mange gjør da, det at de bare stenger verden ute og holder seg i sengen til det over.
Ja, det er pledd og det er TV.
Ja. Ja. Netflix.
Og dette skal redde meg fra uføre jeg er i. Men er det noe... Ja, men altså... Hva, det er en ubalanse.
Ja, sant.
Det var sånn du beskrev det litt sånn tidlig her. Mm, altså en ubalanse i hva? Altså i disse signalstoffene?
Ja, spesielt
må, de som... Må de gi tilbake i vater da, liksom er det...
Ja, sant. Man kaller det ofte en rebound-effekt. Så igjen, hvis du tenker, det er knyttet til disse signalstoffene som også har med humør å gjøre, da, dopamin for eksempel. Så da er ideen at hvis det er blitt forsøvet noe langt opp høyt nivå på grunn av alkohol, du har følt deg bra, for det gjør man jo ofte når man drikker litt, man føler seg skikkelig bra. Det er det som er så farlig med det. Og så har du da liksom latt kroppen din henge der en stund, og når du da tar alkohol ut av systemet ditt, altså du våkner dagen derpå, så har ikke det nivået gått ned til null. Det har nå gått ned negativt like mye som det var over toppnivået fra før, så du har gått til -5, i stedet for -1 for eksempel. Og når du da er der i -5 på dopamin, så har du det ikke bra.
Nei.
Det er humøret ditt, og depresjon, og det er alle de følelsene vi har knyttet, som vi snakket om i sted. Men det er ikke sånn at vi alltid kan si helt nøyaktig hva opphavet er heller. Vi tror for eksempel at sånne ting som utmattelse, for det er en veldig vanlig del av...
Ja, hvorfor er vi så slitne i dag, ja. Men nordmannen?
Ja, hvorfor er dere så slitne?
Altså, jeg var jo ikke en danser, festa.
Nei.
Altså, jeg hadde ingen grunn til å være fysisk. Men jeg var bare, fy faen, jeg er kjørt.
Ja, sant?
Jeg kunne ha sittet på en stol hele kvelden. Og så våknet dagen her på å være her. Fy faen, jeg er sleten.
Ja.
Hva er det?
Nei, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall veldig vanlig. Det er en av toppsymptomene som man har dagen her på. Det er samme sagt. Så en av de viktigste grunnene, tror jeg, det er søvn. For man tror jo at hvis man drikker litt, så sover man bedre. Så er man drita, så ligger man hodet på puten, og så er det svart, liksom. Det som er så besnærende med det, er at vi vet at du sovner inn mye enklere, ja. Men resten av søvnen er havarert. Det er krise. Du har lugget der, du har kanskje vært ute i 10 timer, liksom, og tror at du har fått masse søvn. Men hjernen din har ikke vært i sånne styrkende søvnstadier. Så du har liksom ikke fått noe av det gunstige ved søvnen.
Altså den har ikke gått ned i den dype søvnen liksom?
Ja, eller så det er ikke nødvendigvis bare den dype søvnen heller, det er REM-søvnen som ser ut til å være spesielt forstyrret, den her rapid eye movement søvnen. Vi vet jo at søvn har mange sånne stadier, sant? Sånn arkeologi kaller vi det. Og da er det sånn at det er masse som skjer i hjernen når du sover, og noen ting skal restituere deg, noen ting skal prosessere, bla 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 bla. Og da er det disse styrkene, det som gjør at du føler deg utvilt stadiene, de går til rett i dass, de har du ikke mer. Og så er det REM-søvn, som er en sånn prosesseringssøvn, det har du mye, mye mindre av.
Ja.
Så kort forklart så har du på en måte, du har vært ute, kanskje lenge, men du har ikke hatt noen av de positive effektene ved det.
Altså du har ikke fått mental hvile?
Nei.
Men det gjør seg da utslag også i en slags sånn fysisk trøtthet, eller?
Ja, det vet du hvis du ikke sover natt.
Ja.
Du blir jo utmattet av det.
Ja, sant
det. Så det er en av det. Og så har du, altså det sier seg selv kanskje at kroppen din er skikkelig sliten, fordi at du har rotet og klusset med systemet du egentlig ikke skal rote og klusse med. Og da er det jo noe med denne rebound-effekten da, at du har gått utenfor. Det er noe med balansen ikke der. Det gjør at du er sliten. Og så har du, selv om du kanskje tror at du bare sitter på den stolen hele kvelden, så har du nok ikke det.
Nei.
Du har kanskje skrek og hylt.
Ja da.
Ja, ja, sant? Og du har... Du har gjort mye rart den kvelden.
Men jeg har jo blant annet også gått veldig mye på do. La oss ta det og snakke litt om det også. Jeg dehydrert nå? For det jo en... det sies du alltid.
Det sies det.
Ja, jeg nå? For jeg, og jeg tørr I kjeften, jeg tror det mange som hører på nå her.
Ja, ja, det veldig vanlig. Ja. Vanlig å føle seg tørst å være tørr I kjeften. Det kjempevanlig.
Men... Og her har jeg en sånn... Altså, dette sånn som man lærer det. Alkohol vanndrivende. Du våkner opp dagen etterpå, dehydrert og tørr I kjeften på grunn av det.
Ja, sant. Det trodde jeg også. Ja. Helt til jeg skrev den boken her.
Men det stemmer ikke.
Nei.
Det altså som I, det helt galt?
Altså, som med alle ting, så det en kjerne av sannhet I det.
Ok.
Så kjernen av sannhet at alkohol vanndrivende. Det helt riktig.
Ok.
Så det betyr, dette har du merket selv, sant? Du begynner å drikke, på et eller annet tidspunkt så begynner du å gå på dass, og så plutselig har du vært på dass kjempe mange ganger, det en sånn skytteltrafikk. Men det to ting da som vi må huske på, den ene at du har drukket veldig mye væske også.
Ja.
Sant? Det jo ikke, du drikker jo, hvis du drikker øl for eksempel, drikker du kanskje 2-3 liter med øl. Mm. Det ganske mye væske du har tatt inn.
Så klart, altså det ikke mulig egentlig å bli det.
Nei, det ganske vanskelig, altså.
Ja.
Det klart at hvis alt du har gjort å drikke ren sprit,
okay.
men da det andre ting som et problem.
Ja.
Men den ideen om at alkohol gjør oss dehydrerte, og at dehydrering står bak bakrus, det I veldig stor grad overdrevet og ikke sant.
Så man ikke dehydrert nå, antageligvis?
Mest sannsynligvis ikke.
Hvorfor man så tørr I munnen, da?
Ja, det vet vi ikke helt. Det kan være på grunn av noe vi ikke har snakket om enda, som acetaldehyd.
Ok.
Så hvis vi går tilbake igjen til leveren din, som durer og går og bryter ned alkohol, så endte det opp som eddiksyre. Men imellom der så det et annet stoff som heter acetaldehyd, som sånn som ja, mellomstasjon da.
Altså vi må fra alkohol til den, og så til eddiksyre?
Nettopp.
Ja.
Og acetaldehyd kreftfremkallende.
Kult. Kult. Det er akkurat det lytterne trenger å høre nå. Forresten, I natt så har du lagd masse kreftfremkallende stoffer I kroppen din. Flott.
Det hjelper på angsten.
Ja, ja det
Men jeg har gode nyheter også, og det at det farlig, ja, men kroppen din også systemet som rydder opp I det.
Mm-hmm.
Så det derfor det acetaldehyd blir om til eddiksyre da. Mm. Så da gjør kroppen din det for deg. Men det lever en liten stund I alle fall, og da kan det gjøre en del harme, og en av det at det kan gjøre at du blir veldig sånn, du får høyere blodtrykk, du kan bli veldig tørr I munnen, for eksempel, og en rekke andre ting som typiske som bakrussymptomer. Den andre tingen ny forskning som peker mot at hele immunforsvaret ditt fucka. altså, det å drikke alkohol påvirker immunforsvaret ditt.
På hvilken måte at en, min, altså mitt instinkt sier nå, jeg skjønner litt, vet du, fordi det en gift tilført kroppen, vi må gjøre noe med den.
Mm.
Og da har jeg ikke tid til å ta meg av en del andre ting, for jeg driver bare på med alkoholen. Og så stopper det egentlig litt der.
Ja.
Men ødelegger den også, men den gjør ikke immunforsvaret drita også?
Nei.
Ok.
Men det mer, altså for det, her det nye forskning.
Det ikke sånn som hjernen at alt blir ødelagt, og at det også immunforsvaret bare, for det på jobb.
Det på jobb, ja. Nei, jeg tror ikke, det ny forskning, så vi vet ikke helt alle detaljene, men det vi ser det at når folk bakfulle, så det høyere nivåer av cytokiner I blodet deres. Og cytokiner stoffer som immunforsvaret bruker for å kommunisere, og som mer sånn, det noe her vi må ta knekken på, liksom. Så for eksempel hvis du får en bakterieinfeksjon, og så immunforsvaret sånn, her bakteriene, nå må vi ta tak I det her, så kan cytokiner skilles ut da. Så det indikerer at immunforsvaret I gang, liksom.
Det høres ut som ordet fyller syk litt riktig. For du,
ja.
Altså hvis de I sving, så tyder det vel eller, på at man syk på en eller annen måte.
Fyller betent, ja, tror jeg bedre. For det en slags betennelse, dette.
Ja.
En slags informasjon. Og det gjør jo, hvis du tenker det litt om, sant? Du som ligger der, føler ikke du litt betent?
Man gjør det.
Litt sånn
varm. Det hele kroppen da, eller det visse zoner som da betente, holdt jeg på å si?
Nei, det nok hele kroppen, for immunforsvaret sånn I blodet. Ja, I blodet. Ja. Så det kan jo, det sammensatt her nå, så det god grunn til å være sliten.
Ja. Men denne hangen, det mange nå som også kjenner på kvalme, vet jeg.
Ja.
Altså, jeg synes det rart at det skal, hvorfor skal det komme nå? Det jo så lenge, altså du har vært I en natt imellom, og så skal man bare ha lyst til å kaste opp nå.
Noen av oss kastet opp den kvelden også.
Ja, det jo, du har jo noen flotte beskrivelser av din egen karriere som spyr i boken. Jeg ser ikke hvorfor det skal komme så lenge etterpå.
Nei, det litt vanskelig å si, men mye, altså noe av det har med at alkohol har irritert magen din. Mm. Og det vi vet, det at ting som irriterer magen din ofte trigger oppkastrefleksen. Fordi at hvis du for eksempel har fått i deg en giftig plante da, som også kan irritere magen din, så er det en sånn refleks der som er sånn, får du ut. Mm. Så siden dette har skjedd kanskje over lang tid, og fordi at det er litt så viktig å huske at det ikke det at du kanskje ikke har vært kvalm når du var full, men siden du full, så er du nummen liksom. Du plukker ikke opp noen ting lenger. Så det mer at du har tatt det ut av ligningen, og så er det mange som sliter da selvfølgelig med kvalme og diaré da.
Ja.
Ja.
Hvorfor skal det være så fuktig avføringen dagen derpå? Jeg klarer ikke å si det på en pen måte. Hvorfor, men hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor kan ikke bare dette være som det pleier?
Ja, fordi at alkohol har gjort noe med tarmen din, så tarmen din
en
sånn...
Den gjør noe med ting hele tiden?
Ja, 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 ja!
Altså, alt blir gjort noe med. Altså, er det ingen steder hvor den ikke gjør noe? Er det en totalpakke av forgiftning dette her?
Det nesten sånn, altså.
Ja, er det ingen steder som får fred? Har du funnet noen steder?
Negle dine?
Ja, ikke sant? Er du sikker?
Nei, ikke helt. Jeg tror negler og hår litt sånn uberørt.
Kanskje.
Altså, det jo litt det å huske da. At
hva som skjer med tarmen da?
Ja, sant? Så tarmen din en lang passasje, ja. Som dere vet hvordan en tarm ser ut. Det sånne innsnøringer. Så tarmen din hele tiden konstant i bevegelse. Det som kommer fra magen skal gjennom der, og på veien gjennom dette systemet så skal liksom cellene plukke opp næring da. Så tarmen på en måte en måte for kroppen å maksimere næringen vi klarer å få ut av mat. Og så er det ting som kan gjøre at den tarmen går raskere, at den blir på speed. Koffein en ting.
Ja.
Ja.
Nettopp.
Sant? Så det jo, ja, skal ikke si noe mer. En annen ting alkohol. Så den gjør at dette her går fra dang, dang til dang, 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 dang.
Og det er kjapp puls i tarmen.
Kjapp sammentekning der. Ja. Og da klarer ikke alle de tarmcellene som er på veien å plukke opp vann. Så blir det ekstra væskerikt.
Ja, fordi det har gått så fort, det har ikke hatt tida nok, nei.
Nei, for det jo en av...
Det så rart at alkohol spider opp nå, jeg har som følelse at det den har gjort hele tiden når vi har snakket om den her, og sakke ned tid, men akkurat på tarmen, der skal den liksom gasse opp.
Ja, randomly, og det liksom, hvorfor kanskje den heller gasse opp andre ting?
Ja, ja klart, altså hadde jo sakket tarmen, så hadde vi blitt forstoppet da, antageligvis.
Ja, vi hadde nok tapt uansett, tror jeg.
Ja.
Dette skulle være sånn oppløftende.
Ja, nei, men det er jo ikke mulig å få det oppløftende. For låne boka deske. Jeg skal komme noe oppløftende her. Vi har et par ting her. For det er mange som har teorier, ikke sant, knyttet til gårdagens misbruk.
Ja.
Det må være det har vi snakket om. Den her. Vi kan jo snakke litt om, altså, man liker jo å legge skylda på noe, for hvorfor det gikk galt i går. Og denne settingen er jo mange som kjenner til. Altså, øl og vin gjør fin. Vin og øl blir krøll, som er en huskeregel som man har blitt bedt om å huske. Og man skal liksom starte med lavest alkoholprosent, og så skal man bare gasse opp, og så blemme 96 på en narspill.
Ja.
For å ta det til det ekstreme. Det er ikke akkurat det. Men er det noe... Er det sånn vi skulle ha gjort i går? Lagt opp sånn, begynt
nei,
forsiktig?
Nei, altså, det er samme faen.
Det har ikke noe å si.
Nei, det har ikke noe å si.
Dette er bare tull.
Det er bare myte.
Ja.
Så hvis du drakk øl og vin, eller vin og øl, så blir du like jævlig bakfull. Vi vet at det som har noe å si, altså det du skal se tilbake på nå, det har, altså makspromille, den er veldig viktig.
Okay.
Altså, hvor full ble du egentlig?
Ja.
Hvor lenge var du der?
Ja, det er også viktig.
Ja, det er kjempeviktig. Så du kan tenke på det at der du ble maksfull, hvis du klarte å holde deg maksfull lenge, så er det veldig sannsynlig at dagen er skikkelig kjip.
Har tempoet noe å si? Hvor fort jeg ble full?
Ja, det er veldig mye å si. Så det betyr at hvis du blir raskt full, for eksempel, så er det veldig assosiert med å være veldig bakfull. Så det beste er det som er helt umulig, det er å langsomt bli full, ikke bli for full, og holde seg der på et veldig fint og stødig tempo. Det er ingen av oss som klarer det.
Er det noe man med fordel kunne ha valgt når man var i barn framfor andre ting?
Ja.
Som kunne gjort dagen i dag litt bedre?
det faktisk forskjell. Så generelt så det sånn at lysere drikkevarer bedre enn mørkere drikkevarer. Så for eksempel øl, eller la oss ha hvitvin da. Hvitvin bedre enn rødvin, for eksempel.
Ja.
Grunnen til det at de mørkere drikkevarene har masse andre stoffer i seg, som gir smak og aroma og sånn. Det derfor de som de Men de stoffene kan også gjøre kroppen mer sliten, da, for de skal også forbrennes og brytes ned. Og de kalles kongenere. Og det aller verste jeg fant var pærebrandy.
Ja, hvor sterkt det, tror du?
Jeg vet ikke, jeg tror vi snakker en sånn kalvardossopplegg.
Ja, sånn på 20-tallet.
Jeg så dårlig på sånn... Ja.
Men altså, jo brunere, jo verre.
Ja.
Og tempo hadde noe å si, sa du?
Tempo hadde noe å si.
Så det å starte dagen, for eksempel da, å bælme ned på et kjøkkenglass med kognak, da har du... Det var en dårlig idé.
Det var en dårlig idé, men det ja, tenkte
ikke... Ja, da har du deg selv å takke i dag.
Tenkte ikke høre på oss for å høre det.
Nei. Er det noen som... Altså, jeg har jo alle... Jeg kjenner flere som har det. En sånn irriterende kompis som bare... Nei, jeg blir aldri fullsjuk, jeg. Jeg blir faktisk ikke fullsjuk. Der. Det sitter jo sikkert en sånn...
Jeg hører på noe, ja.
Ja, ja. Men er det... Finnes det mennesker, eller ljuger det?
Ja, altså, de folkene må holde kjeft, det nummer en. Nummer to, de finnes nok.
De finnes?
Ja,
så... Altså, det mulig å bli født med... Altså, trekke vinnerloddet i fyllikens lotteri.
Ja, for det det er da. Vi ser igjen veldig tidlig forskning på det, men vi ser at det finnes, det veldig vanskelig å vite akkurat hvor mange, men under 10% av befolkningen ser ut til å være veldig motstandsdyktig for å bli bakfull. Så de drikker kanskje like mye, men blir ikke bakfulle.
Hvorfor ikke? Hva er det? Skjønner vi hvorfor?
Nei, det et 1000-kroner-spørsmål da. Vi vet ikke hvorfor.
Ja, for det høres ut som disse prosessene helt irreversible med tanke på hvor mye faenskap det som foregår i kroppen.
Det en teori om at de har disse enzymene de har, fordi de kommer i individuelle forskjeller, sant? Fordi de kommer fra gen og gen forskjellige for alle. Så det en teori om at disse systemene de har av en eller annen grunn er mer effektive. Så de er på speed og raskt bryter ned, sånn at dette acetaldehydmolekylet ikke får lov å leve så lenge. Mm. Men det ikke noe du vil ha, fordi det også koblet til alkoholisme.
Ah,
det gir mening, sant? Du har tatt vekk det som skal holde deg tilbake.
Det som skal stoppe deg, ja. Ja, for vi må... Det et lite forsvar for fyllesjuken også. Det er jo kjekt her at man kjenner det i dag, for det gjør at du faktisk lar kroppen din få hvile.
Og det er faktisk... Det, ingen som har lest denne boken som fikk lyst til å drikke.
Men det jo noen da, som har jo tenker som så, vet du hva, det eneste som hjelper nå er ei litt av påtår. Altså, ja, men det jo den der hair of the dog
og reparering.
Reparering, ja.
Ja, du, det en slippery slope. Det jo en veldig sånn rask inngang til alkoholisme.
Men jo, men ok, men vi sier det, altså, det bare 18. mai en gang i året. Kan det, har det noe for seg? Kan det faktisk...
Nei, det hjelper seg.
Det hjelper ikke.
Nei, altså det du gjør da, det at det hjelper kanskje litt akkurat, og du gjør det fordi du blir litt fullere, og da du litt mer bedøvet, sant?
Ja.
Men det du gjør, det bare en billig måte å skyve bakhusen...
Så du bare utsetter det?
Ja, og gjør det verre.
Åja, så du utsetter det til noe verre?
Ja, for tenk deg sånn. Du, 24 timer cirka, skal du være bakfull før det er helt over.
Ja.
Så hvis du da blir full der i noen timer, så skiver du det enda lenger forover.
Ja, for det skal skje uansett på en måte.
Det skal skje.
Det er mange som ligger på sofaen nå og tenker, jeg nå skal Fodora få kjørt seg. Jeg skal ha den mest grisete burgeren som finnes. Hva er denne hangen etter fast food som mange kjenner på i dag?
Ja,
er det kulturelt, eller er det faktisk at kroppen vil ha?
Jeg tror kroppen vil ha. Og kroppen din, hvis jeg igjen tenker på det at du nå er i ubalanse, at du herjer med kroppen din, så er det ulike teorier for hvorfor du blir altså fysen da. Men en av de er jo rett og slett at kroppen din er sånn, krise, gi meg kalorier så jeg kan overleve liksom.
Gi meg noe å jobbe med, jeg trenger bensin for å slukke dette marerittet.
Ja, sant? Jeg må ha kalorioverskudd så jeg kan leve. Og så er det noe med, dette er liksom ikke forstått så veldig godt, men det er noen teorier om at blodsukkeret ditt har blitt forsøvet også mens du drikker. Det er ikke så rart egentlig, for tenk deg at du nå har vært, hvis du begynte, da si i går da, på 17. mai, da si at du begynte klokken 12 på dagen, og så drakk du til, vet ikke jeg, hvor lenge drikker folk? 5-6, jeg vet ikke.
12 på formiddagen til 5-6 på ettermiddagen?
Ja, det er lenge, jeg vet ikke.
Lenge? Nå du veldig snill mot nordmann. Folk har vært på narspill I dag, altså.
Ja, ok.
Altså, dette, altså nå, nå snakker du den dagen I året hvor folk har sånn champagnefrokost og drekker frem til midnatt, og så drar på narspill. Altså, det nå folk har vært på 15-timers økter og sånn nå.
Ja, men det fint. 15-timers økt. La oss si at du hadde vært våken like lenge uten å drikke. Mm. Hadde du... spist mer mat, tror du, enn det du gjorde I går? Mest sannsynligvis ja.
Ja, det sant det.
Sånn, så det liksom, du jo bare sulten på en måte.
Ja, ikke sant. Man glemmer det.
Ja, for det alkohol du bare veldig...
Den fordommende.
Ja.
Du vil snakke litt om hva altså, folk har kanskje satt på denne podcasten litt sånn lønnelig håp om, ja, om å få hjelp også på denne litt sånn vanskelige dagen. Det noe man kan gjøre? Finns det noen gode kurer mot dette... Ja. Marit, ja.
Altså, dessverre.
Kult.
Men du vet jo litt også.
Ja.
Men det finnes veldig mange kurer I alle fall, kan vi si. Jeg har jo sett på noen av de I boken.
Ja, jeg sitter jo her med boka di. Det mye flott, altså, som man har bedrevet. Jeg ser at man for mange år siden drev med en blanding av knust fuglenebb og myrra.
Ja, den fin.
Det synes jeg veldig godt. Lakris, bønner, olje og vin
Æsj.
I en sånn deilig kok det noen andre sånne godbiter du har?
Ja, den der Goddard ståper jeg fan av
Ja, da trenger du følgende 5 pund hodeskaller 2 pund tørket slange 2 pund dådyrgevir og 2 pund elfenben og disse hodeskallene måtte da samme fra personer som var hengt eller som hadde dødd på en eller annen voldelig måte Herlig ja. Hva skal vi gjøre da? Male det sammen og drikke
ja.
Det?
Ja, det blir et slags oppkok Så vi har altså vært fulle kjempelenge Og vi har vært bakfulle like lenge Og like lenge som det igjen Har vi forsøkt å finne en kur For det du har lyst til nå, kjære lytter Det å ta grep Du har lyst til å gjøre noe For at du hadde vondt Og da det sånn at alle ting som du tenker kan hjelpe Da har du placebo, sant? Mm. Og alle har liksom sin hjemmekokte kur, på en måte, som de tar og sverger til. Jeg har ikke lyst til å ta det vekk fra deg, men vitenskapelig så funker det nok ikke.
Nei, jeg bare en urge-mann. Jeg tenkte, jeg må simpelthen drikke urge. så det var liksom kun da. Altså, en drikke som ikke tiltalte meg på noen som helst vis, men det var alltid, jeg skal ut I dag, jeg får kjøpe noen urge, da har jeg klart det I morgen.
Ja, så rart. Hva var det basert på?
Jeg vet ikke. Nei. Det var bare et sånn hang etter urge.
Urge.
Som jeg synes veldig rart. Bare med urge.
Det som hjelper de kjedelige tingene som du vet. Altså, du nå syk på en måte, og de samme tingene du gjør når du syk hjelper noen, det vil si hvile, mat,
Paracet.
Drikke. Paracet hjelper ikke.
Nei vel.
Så den vil jeg... Ja, sorry. Så Paracet ikke anbefalt, men Ibux hjelper mot hodepinne.
Ja, hvorfor ikke Paracet?
Ja, så det fordi at Paracet brytes ned I leveren din, og den leveren din, den har ikke det så bra nå.
Nei, den har nok å drive med.
Ja, så det ikke anbefalt å ta Paracet da.
Finnes aspirin ennå?
Ja, sånn gjør du det?
Jeg vet ikke.
Nei, men nei, den litt samme klasse som Ibuxen.
Ok, så ja. den grei.
Hjelper mot hodepinne, ja.
Ok. Og med syrtekka Altså det sånn der quick fix Ikke quick fix, men mange som sverker til den Allergimedisinen
Ja, ingen forskning viser at det funker
Nei, vel, ok Men så, som du sa da, føler du selv Altså, for mye av dette handler jo om det mentale Altså det hjelper jo å føle seg litt bedre Så hvis du synes det hjelper Så for Guds skyld gjør det. Men forskningen støtter deg ikke I dette
Ja, og det det, sant? Så du må rett og slett ta grep selv En ting som jeg synes ofte hjelper Det å få revet meg ut Fordi at det å ligge der I den jævla suppen Og bare ha det vondt Det ofte sånn Det ofte en høy terskel å komme seg ut Men når du først kommet deg ut Så sånn, frisk luft Jeg får bevege meg litt Åja, jeg får liksom noe ut av dagen da
Distraksjoner fra smerten.
Distraksjoner hjelper.
Og vissheten om at I morgen ting ganske mye bedre.
Ja, det faktisk helt riktig. Det går over.
Det lov fra meg på tampen her å komme med en liten brandfakkel til deg som fagmann? Løsningen på dette bedre rusmidler? Har vi rett og slett for dårlige rusmidler?
Ja, sant.
Fordi dette har vi da tydeligvis holdt på med I tusener på tusener av år. Vi har følt oss revet, og vi kommer ingen vei. Det finnes, vi skjønner ikke helt hva som skjer. Hvorfor, altså litt skjønner vi, men ikke finner noen løsning på det. Skal vi bare komme opp med noe bedre? Altså, finnes det noe håp der? Hva tenker du?
Ja, jeg kan først si hva andre har tenkt, og så skal jeg si hva jeg har tenkt. Mm. Den tingen andre har tenkt at her det en mulighet til å bli rik.
Ja. Men det, kan ofte føre noe godt med seg.
Ja, det kan.
Altså, det jo et insentiv til å forbedre ting og tang.
Ja, sant. Så det en professor i Storbritannia, professor Nutt.
Som gode gamle.
Ja, for han har vi snakket mye om i tingenes tilstand. Mm. Han mener, han jo anti-alkohol nummer en, og mener at her må vi, som du sier, ha et bedre rusmiddel. Så han prøver å designe en sånn slags cocktail da, som ikke alkoholig, men som skal gi deg liksom følelsen av å drukke en eller to glass.
Hva han har tatt bort i dette som gjør at vi ikke skal føle oss så dårlige?
Alkohol.
Ok. Så han bare, ok. Men altså, er det flytende MDMA, basically?
Nei, det skal være lovlig da. Men
så han skal få det til å være lovlig også?
Ja, for det skal visst nok til salgs i helt vanlige butikker.
Så, hvor langt unna vi dette rare produktet?
Han har sagt at det sånn rett rundt hjørnet mange ganger, og da blir jeg veldig skeptisk. Ja, men per i dag så har vi skussmål for han og medarbeiderne om at det funker bra.
Ok. Ja, vi får noe se da.
Og så var det min holdning, så etter å ha brukt så mye tid med alkohol og satt med sånn dypt inn i det, så kan jeg bare si at alkohol farlig liksom. Det må vi bare vedkjenne oss, men vi drikker det selv om. Og der i akkurat det lille fine paradokset har vi alt som knyttet til sinne og frustrasjon og debatt, fordi at her har du to leire, de som pro-alkohol, de som anti-alkohol, og jeg bare må si at begge de to tingene kan være sann akkurat samtidig. Det kan være farlig, og noe vi gjør.
Ja.
Jeg må bare si det.
Jeg har arbeidet med denne boken gjort noe med ditt drikkemønster? Har du lagt deg til noen nye vaner, for eksempel?
Ja, jeg tror faktisk jeg drikker litt mindre, altså.
Ja.
Men jeg vet ikke om, det er ikke noe jeg har bestemt meg for på noen slags måte. Men det noe med å vite hvordan pølsen blir laget da, vet du, og se litt peek behind the curtain og sånn. Og jeg tror jeg aldri kommer til å være avholds på ordentlig, men jeg har i hvert fall blitt en person som snakker mye mer om alkohol. Og jeg tenker at det opp til enhver å bestemme hva slags forhold de selv vil ha med det. Men jeg tenker at vi må innse at det et rusmiddel. Mm. Og jeg tenker at der har vi en blind spot i Norge om at det liksom er noe sånn eget.
Det veldig lenge til neste kollektive alle skal gå bananas dag, altså nyttårsaften, som jo en stund til. Hva det vi skal huske på når vi går inn i nyttårsaften for at første nyttårsdag 2023 blir litt bedre enn dagen i dag?
Ja.
Hva vil du si?
Der har jeg faktisk noe å komme med. Mm. Så der jeg dessverre har bare dårlige nyheter hele dag, så har jeg noen gode nyheter. Så det du skal gjøre for å få den optimale bakrusdagen, altså minst mulig av det, følgende. Du skal drikke langsomt. Ok? Mm. Du skal prøve å få maksfylla din, der du mest full, så langt unna når du skal sove som mulig.
Tidlig.
Ja, men ikke...
Der har du skjønt noe på Paradise Hotel, vet du, med dagsfylla. Ja, men, har du ikke det? Altså, er det det du sier?
Alle ting vi kom innom i dag, var det ikke Paradise Hotel.
Ja. Ja. Men altså, er vi inn på noe? Altså, å ha en peak rundt klokka 6, hvis du har tenkt å legge deg midnatt.
Men det veldig vanskelig å holde til midnatt, da, sant? Ja, ja. Så du må være realistisk også. Og så det dette med å prøve å drikke ting som ikke for mørke, sant? Holde deg til lyset og drikke varer. Og så du maten, og det din beste venn her. Du skal begynne kvelden med god mat i magen, og du skal slutte kvelden med god mat i magen.
Ah, nattmat viktig.
Nattmat kjempeviktig.
Hvorfor, hva det gjør? Hva det for magisk? Suger det opp alkoholen, eller hva det gjør?
Ja, altså det gjør at alkohol forbrennes langsommere, og det gode nyheter for deg, fordi at det gjør jo også at promillen din stiger langsommere, som akkurat det du vil.
Ja, men at ikke sant, for det høres jo feil ut, at alkoholen forbrennes langsommere, det høres ikke ut som noe du egentlig ønsker, for du tenker at dette vil jeg bare få forbrent og bli kvitt fortest mulig, men det faktisk det du ønsker.
Det er faktisk et feil av meg å si at det forbrennes langsommere, det bare blir væren i magen lenger.
Ja.
Som gode nyheter, for dette du ønsker er langsom promillestigning.
Ja. Ah.
Og så det dette er bare et vennlig tips for meg, for dette har jeg gjort et par ganger. Det ikke så lurt å filme ting, og det ikke så lurt å ta bilder, for da må du se på det dagen derpå, og det gjør faktisk at ting blir mye verre.
Tusen takk for trøsten. På jo. Et eller annet vis. Jeg synes vi klarte å slutte on a, sånn nok så, on a high note.
Ja, kan jeg ta en liten bokreklame på slutten?
Ja, det skal du.
Så hvis du nå, kanskje ikke I dag da, hvis du har det skikkelig fælt, men har lyst til å lese...
Ingen som tør å gå. Altså, de som hører på dette, fordi de I panikk og har diarré og, og ser bilder av seg selv på Instagram som de angrer på, de skal ikke ut og gjøre noe I dag.
Nei,
de skal ligge under pleddet.
Jeg har blitt en annen anledning.
Så, I morgen, hva de skal I morgen?
Ja, du, hvis du trykker deg inn på, vi har laget en liten kampanje for det her, mm. hvis du går inn på Humanistforlag, som forlaget til boken, og bestiller den derifra, så kan du skrive rekommendert I kommentarfeltet, og da vet du, da kan du få signatur og til og med hilsen fra meg.
Vet du, dette visste ikke jeg. Før du sa det nå?
Nei, men nå vet du det.
Fan, nå følte jeg meg som en sånn proffpodcast som jeg hører på fra utlandet. Use promo code.
Ja, det kjempeprofesjonalt. Men jeg må bare...
Jeg likte det. Altså, nå jeg føler at jeg nå med...
Nå du pro?
In the big leagues. Ikke at du gav det meg selvfølgelig, men allikevel.
Og jeg må bare advare om at den kampanjen, den går ut på dato på søndag.
Ja, ja. Men... Det klarer de.
Men du, så kult jeg fikk komme. Takk for denne gang. Det alltid kjekt å være på Reko.
Og god bedring til dere alle sammen der ute. Dette skal også gå over.